par aktuālāko Pāvilostas novadā.
Sveicināti! Pāvilostas novada pašvaldība atkārtoti izsludina vakanci Pāvilostas novada bērnu un jauniešu centra vadītājas vadītāja. Ar vakances pilnu amata aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kanclejas vadītājas. Darba laiks – nepilna laika darba nedēļa – 20 stundas, summētā darba laika uzskaita, darba alga bruto – 300 eiro mēnesī. Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, vēlams rekomendācijas vēstuli, pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība Dzintaru iela 73 Pāvilosta, Pāvilostas novads LV 3466 vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai. Pieteikšanās termiņš līdz šī gada 20. Februāra pulksten 17. Pāvilostas novada pašvaldība izsludina konkursu Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķa amatam. Konkursa pretendentam ir jāiesniedz iesniegums un motivācijas vēstule, izdzīves un darba gaitu pārskats jeb CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, vēlams ieteikuma rekomendācijas vēstules un redzējums par izglītības jomas attīstību novadā. Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas. Darba laiks nepilna laika 5 dienu, 20 stundu darba nedēļa, darba alga bruto 434 eiro. Iespējams darbu veikt amatu apvienošanas kārtībā. Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei konkursam uz Pāvilostas novada pašvaldības izglītības metodiķa amatu. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana pasta zīmogs līdz 27. Februāra pulksten 16. Informācija pa tālruni 634-98-261. Pāvilostas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus apmeklēt iedzīvotāju sapulces. Otrdienā, 19. Februārī pulksten 17.30 Vērgales kultūras namā un ceturtdien, 21. Februārī pulksten 17. Pašvaldības semināru un izstāžu zalē. Uz sapulci ir uzaicināti Pāvilostas novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji un citi speciālisti. Sapulcē piedalīsies arī viesnīcas Dzintaru ielā 7 Pāvilostā attīstītājs Jurģis Sedlenieks. Aicina iedzīvotājus interesējošos jautājumus iesūtīt laicīgi, aizpildot un iesniedzot anketu, tā ir atrodama novada avīzītē, Pāvilostas novada pašvaldībā, kanclejas vadītājai vai Vērgales pagasta pārvaldē Lietvedei, kā arī aicina izmantot pašvaldības mājaslapā Pāvilosta.lv iespēju jautājumu uzdot elektroniski. Lūgums norādīt jautājumus iedzīvotājus sapulcē Pāvilostā Vērgalē. Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. Gadam. Konkursa mērķis, īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem iespēju realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem. Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas ir veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūra vēstures apzināšana un saglabāšana. Projektu konkurss tiek izsludināts no 4. Februāra līdz 11. Martam pulksten 12. Laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus. Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinātoras Vismas Ģēģeres. Nolikums un projekta pieteikumu veidlapas ir pieejamas mājaslapā Pāvilosta.lv, kā arī Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinātoras. Vairāk informācijas pa tālruni 634 84 561. Pāvilostas pilsētas sporta zālē 23. februārī un 2. martā norisināsies ikgadējās Pāvilostas novada sporta dienas. Sestdien 23. februārī komandu sporta veidu sacensības pulksten 10. ceļojošā kausa izcīņa basketbolā, 15. ceļojošā kausa izcīņa zāles futbolā. Sestdien 2. martā pulksten 10. individuālo sporta veidu sacensības. Novus, galda tenis, dambrete, šahs, šautriņu mešana, zolīte. Pulksten 15. Komandu sporta veidu sacensības. Ceļojošā kausa izcīņa volejbolā 4+2, mazākā divas sievietes laukumā. Sacensībās var piedalīties Pāvilostas novadā dzīvojošie no 10 gadu vecuma, bumbu spēlēs no 14 gadu vecuma, individuālos sporta veidos dalībnieki tiek dalīti pamatskolas un pieaugušo grupā, taiskaitā vidusskolēni. Zolītē dalībnieki netiek iedalīti grupās. Vērgales pagasta iedzīvotājiem transports līdz Pāvilostai tiks nodrošināts. Vairāk informācijas pie Vērgales sporta nama vadītāja Dzintara Semenkova pa telefonu 261-66-146. Vērgales kultūras namā 23. Februārī pulksten 14. Jaunais muzikālais teātris piedāvā noskatīties izrādi par to, kā nosargāt laulību Mīli mani. Pēc Aivas Birbeles darba motīviem ar Guntu Virkavu un Zigurdu Neimani. Kopā būt ar cilvēku, kurš tevi mīl, tā ir nepārvērtējama liktenes dāvana, kuru mēs nereti uztveram kā pašu par sevi saprotamu. Izrāde stāsta par divu pusmūža cilvēku attiecībām un to, cik svarīgi ir novērtēt otru cilvēku sev blakus. Izrāde vienā celienā garums 1 stunda un 30 minūtes.
Par aktuālāko Pāvilostas novadā piektdien pulksten 9:30 Kurzemes radio. Raidlaiku apmaksā Pāvilostas novada pašvaldība.